8 часов и 36 минут доступности жилья и долгосрочная жилая среда в Риге. Как этого достичь? Поиск ответа на этот вопрос собирает сегодня в столице муниципальных политиков, строителей, специалистов городского развития и ученых. Что строить, как строить, сколько это будет стоить и что делать с тем, что уже возведено в предыдущие годы? Нужно ли вкладываться в реновацию? Может взять да часть снести. Обсудим это с нашей утренней гостьей в студии Домской площади, директор Института архитектуры и дизайна Рижского технического университета Мара Лиепа Земеша. Доброе утро. Лабрейт, он лайпнилдза, дома лаукума.
Лабрейт.
От первого лица.
Я начну наш разговор с того, что основное направление сегодняшней дискуссии уже накануне задал глава жилищного комитета Рижской думы Янис Зепс, заявив, что Рига начинает серьезную работу над обеспечением рижан жильем. И прежде всего два направления – это квартиры, дома для молодых специалистов и для тех, кто нуждается в социальной помощи. Поэтому в центре внимания сегодняшней дискуссии окажутся вопросы не только строительства и доступности жилья, но также архитектуры и, так сказать, зеленого курса в градостроительстве. А какой вы видите строительную политику Риги в ближайшие 10 лет? Я мы с Рунаем пар бувнеинцей с политику шейт Ригас Латвийс Галвас пилсе это то, как из 10 годов. Каду, юс то редзет?
Я, палдес. Ну, пилсета ир та вета, кур цилвеки дзиво, страда, отпушас. Un dzīvojamā vide vislielākā mērā nosaka, kāda ir dzīves kvalitāte cilvēkiem. Un šobrīd privāti īpašuma apstākļos pamatā dzīves vieta ir katra paša brīva izvēle. Mm-hmm. Kā tas atbilst mūsu dzīves stilam, paradumiem, vajadzībām, mūsu ienākumu līmenim? Un mūsdienās mēs esam tik dažādi kā nekad. Un sabiedrībā tas tiek akceptēts un pieņemts un atbalstīts šī sabiedrības daudzveidība. Un tāpēc arī mums ir jāveido pilsēta šeit dažādajai sabiedrībai, dažādiem cilvēkiem.
Izaicinājums atrast to kopsaucējumu, lai būtu ērti un лай тас буту пеем сари мумс висием, как говорит наша утренняя гостья. Жилая среда – это очень важный вопрос, потому что это не только сами новостройки, дома как таковые, но это еще и качество жизни, которое зависит от очень многих факторов. Вы уже отметили, что жилая среда – это в том числе это еще и то, что нас окружает, да? Будь то массивы многоэтажных жилых коробок или домов по индивидуальным проектам. Последние годы, когда мы поднимались по лестнице, мы уже начали говорить об этом, что такие кварталы почему-то строятся буквально по одному шаблону, сами здания, парковки, может быть, по минимуму, песочница, ну, может быть, где-то маленький магазинчик, вот и все. Эта тенденция сохраняется или новое время выдвигает новые требования к жилым кварталам? Ши тенденция. Ир мая, ир кауткас, пец минимума блакус. Ши тенденция саглабаясь, еп майнас.
Ши pieprasījums no sabiedrības noteikti mainās, jo cilvēki grib šī publisko ārtelpu vietu, kur atpūsties, satikties, bet vienlaikus ir tomēr nu, jā, šie privāti īpašuma apstākļi, kur atkal būvnieks ļoti domā, kā iespēja racionālāk izmantot viņa nekustamo īpašumu un tomēr arī no tā nopelnīt. Un tā ir tieši šī te interešu sabalansēšana, iedzīvotājs un ēks būvētājs. Jā, un līdz ar to šobrīd sabiedrībā ļoti figurē tāds tā kā pieprasījums no pašvaldības, lai pašvaldība nodrošina šo publisko ārtelpu.
A kāda ir šī pieprasījuma būtība? Kas vēl ir vajadzīgs tiem cilvēkiem? Veikals, ķimiska, tirītava, vēl kaut kas?
Pakalpojumi tie
lai
ir
viss būtu blākus mājai, jeb cilvēki gatavi reķināties, ka viņiem ir tā pieejama, ērta māja, dzīvoklis un stāvvieta, bet ar to mašīnu mēs varam aizbraukt uz Alfu vai vēl kaut kur un tad visus pakalpojumus saņemt tur.
Mēs tieši sākām sarunu par to ļoti lielo dažādību, jo ir cilvēki, kas šobrīd labprāt izvēlas dzīvot ārpus pilsētas, tālu prom no pakalpojumiem. Viņi izvēlas savu privāto autotransportu, kur viņi aizbrauc uz veikalu vai kādu citu pakalpojumu saņemt, bet ir cilvēki, kas izvēlas savu dzīvesvietu tuvāk pakalpojumiem, kur ir intensīvāka dzīves vieta, mm-hmm. kur arī šim komercpakalpojumu sniedzējiem tas ir izdevīgāk. Un, jā, un šeit es gribētu pieminēt lielmērogu dzīvojamos rajonus, kā tas ir Purciems, Pļaunieki, Ķengaraks, kur mēs arī redzam, ka šie komercpakalpojumi ir attīstījušies, tāpēc, ka tur ir ļoti liels iedzīvotājs skaits.
Tad viss notiek laika gaitā. То есть все в процессе времени возникает. Вначале появляется жилая среда, да, и потом уже по требованию тех, кто живет в этих домах, туда входят супермаркеты, еще какие-то услуги. Так, Санак,
ja? Jā, tas ir par komercpakalpojumiem, bet tas pieprasījums no pašvaldības, tas parasti ir saistīts tieši ar tām funkcijām, kā rekreācijas telpa, vieta, kur atpūsties parki, skvēri, varbūt kādi kultūras objekti, bibliotēkas, šāda veida skolas, jā, tad ir šāda veida pakalpojumi. Un tāpēc arī pašvaldībai ļoti rūpīgi jāplāno pilsētā, lai vienmēr būtu arī vietas īpašumi, kurā vietā attīstīt šos publiskos pakalpojumus.
Ой, будет о чём сегодня поговорить на сегодняшнем мероприятии. Все мы знаем, что жильё это товар первой необходимости. Mājoklis kā pirmas nepieciešamības prece, no mēs vidzim, kak strīmīciļna dražājēt sam proces straīcis, tā būvniecība kļūst aizvien dargāka, un saprotam, kāpēc tā notiek. Вот, ключево слово дорого, оно влияет на проекты будущего. Мы не на пути к каким-то капсульным квартирам, где все скромно по абсолютному минимуму. В недалекие времена, кажется, это называлось малосемейками. Kas tiek būvēts tagad? Pēc minimuma, jeb tomēr otrādi?
Ļoti bieži tiešām mēs saskaramies ar jauniem dzīvokļiem, kas tiek būvēti, kā jūs sakat, pēc minimuma. Un kā jau es arī teicu, iepriekš tas ir saistīts ar sabiedrības pieprasījumu, ko mēs varam atļauties, iegādāties, un vienlaikus arī šī attīstītāja, vēlmi pēc iespējas ekonomiskāk uzbūvēt. Un, jā, un tas ir tas, ko mēs redzam arī jaunajos projektos, kad ir, varbūt tomēr salīdzinoši mazi tie dzīvokļi. Un tas ir arī pamatots tiešām ar sabiedrības struktūru, jo šobrīd dominē mazas mājasaimniecības, viens, divi cilvēki.
Tad arī demogrāfija ietekmē.
Jā, protams, to starp. Jā, jā. Un tāpat arī mans pieminētās publiskās ārtelpas vai vietas autostāvvietām. Un tāpēc katrai pilsētai ir teritorijas plānojums, kurā tad tiek definēti nosacījumi, minimālie nosacījumi, pie kuriem kur ir jāievēro attīstītājiem, būvējot šo jauno ēku.
Действительно, ситуация сегодня такова, говорит моя собеседница, что и строители, да и в большинстве своем, те, кто живет в новых проектах, они выбирают то, что лаконично называется по минимуму. Небольшие компактные квартиры, где человек сам может уже обустраивать, выбирать, что и как дальше, но в том числе пока и по минимуму вот эта окружающая среда, это тоже составляющая этого вопроса. Mēs sākam mūsu sarunu par šīs dienas konferences tēmatu, un viens no jautājumiem ir pieejamie dzīvokļi jaunajiem speciālistiem. По поводу сегодняшней конференции один из главных вопросов – это доступное жилье для молодых специалистов, и я знаю, что в РТО даже проводили исследования, в каком именно жилье нуждаются эти люди, так сказать, новое поколение. Ко ши яуна паудзе велас? Kur viņi velas dzīvot? Vai ar mieru dzīvot vecajos mājās?
Tipiskais dzīves modelis. Cilvēks atbrauc uz Rīgu studēt. Nu, izaudzis no ģimenes, ierodās Rīgā, bieži vien no periferijas, jā, atbrauc Rīgā, apmetās kaut kā ļoti ekonomiskā mājas, dzīves vietā, vai nu tās ir kopmītnes, vai varbūt dalīts dzīvoklis ar kādiem citiem studentiem. Pēc tam, attiecīgi sākot strādāt, ienākumu līmenim pieaugot, jaunietis izvēlas vietu, kur jau ir vairāk teikt, naktdzīve vai kādas citas iespējas socializēties, būt aktīvam. Ienākumu līmenim paaugstinoties vēl un vienlaikus arī sākot veidot ģimeni. Tipiskais šodienas mūsdienu iedzīvotājs Latvijā izvēlas bieži vien mājvietu ārpus pilsētas, kas ir tāds pilsētai ļoti negatīvi ietekmē. Jo attiecīgi tas ir tas, ko mēs arī redzam tendencēs, ka šī suburbanizācija jeb iedzīvotāju skaits piemēram pierīgā turpina augt. Tur ir nepieciešami pēc jaunām skolām, jauniem dažādiem šiem publiskajiem pakalpojumiem, bet
Sava māja netālu no Rīgas, bet tomēr tuvāk laukiem.
Jā, un attiecīgi, ko tas mums Rīgas iedzīvotājiem nozīmē, tas ir autotransporta pieaugums, jo bieži vien izvēle priekšroka tiek dota braukt ar savu privātu autotransportu uz darba vietām un pakalpojumiem, kas ir vairāk pieejami.
Это очень важный вопрос, на который указывает моя собеседница, то, что все начинается с того, что молодой человек из провинции приезжает в Ригу. Вначале это, как правило, общежитие, скромные запросы. Потом первый, второй, третий, четвертый курс, появляется профессия, появляются деньги, появляется уже интерес, вкус к столичной жизни, а значит, уже ближе к таким местам, где кипит жизнь. Дальше семья, работа, еще большие доходы, и одна из таких явных тенденций, то, что такой вот состоявшийся молодой человек уже выбирает то, что может не очень нравиться столице, не то, что может нравиться в том числе и тем, кто живет здесь, это дома, свой домик, недалеко от города, но все-таки ближе к провинции, и это tas ietekmē būvniecību. Mēs jau pieminējam, ka ir šis demogrāfijas faktors un ir tās jaunais cilvēks, kas skatās atkal tuvāk laukiem. Varbūt nav vērts būvēt mājas, kur ir 12, 15 stāvi.
Jā, un tas ir arī
tas ietekmē,
tas ir šobrīd arī Rīgas pašvaldības jaunajā teritorijas plānojumā, kas arī nosaka nosacījumus, kur var būvēt un ko var būvēt. Iepriekšējos periodos bija paredzēts diezgan augsta apbūve daudzviet Rīgas pilsētā, tad šajā šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā šis atļautais apbūves stāvu skaits kopumā pilsētā ir samazināts. Tieši sekojot tendencēm, demografiskajiem datiem, tas, ka iedzīvotājs skaits nepieaug.
Ну, мы в это же обратили внимание, я немного удивился. Я предполагал, но оказывается это факт, что в итоге вот эти тенденции, они влияют и на так называемую этажность застройки. Jūs pieminējat, ka tomēr tas ietekmē. Un cik tie stāvi ir? 5, 7?
Tas ir atkarīgs no pilsētas teritorijas, kurā vietā. Pamatā šis atļautais apbūves stāvu skaits ir noteikts balstoties uz apbūvi, kas ir jau tur esošā. Ja tie būs, piemēram, lielmērogu dzīvojumie rajoni, tad tur būs daudz stāvu dzīvojumu apbūve atļauta. Ja tas atrodas kādā vēsturiskā apkaimē, tad bieži vien šis stāvu skaits būs zemāks. Vai arī pilsētas perifērijā, kur, teiksim, jaunciems vai vecāķi vai kāda cita šīs te mazstāvu dzīvojumās apbūves teritorijas, tad arī jauna apbūve tur ir pieļauta zemāka.
То есть это в какой-то степени облегчает задачу архитекторов и городских планировщиков, позволяя вернуться к давней мечте, что центр города — это все-таки небольшие компактные здания, а ближе к окраинам там уже можно и многоэтажные, очень даже многоэтажные дома строить. Ну и последний вопрос. Парак мас лайк, абет велгребет, ослюет и даутся узвенат. Один из вопросов по поводу того жилья, которое уже сегодня имеется, тас маэс, касырбова, тас падуам его лайкос. Есть эксперты, которые считают, что часть вот этих, как они говорят, коробок нужно просто снести и не вкладывать туда вот эти бешеные сотни тысяч на реновацию. Вы поддерживаете такое мнение? Даже эксперты узко так attiecībā runājot par vecām padomju mājām, nav vērts ieguldīt tūkstošus renovācijā, bet vajadzētu pieņemt drosmīgu politisku lēmumu un pateikt, nu, mēs tomēr ejam uz to, ka mēs varbūt daļu no tām mājām nojauksim. Kāda ir jūsu pozīcija, kāds ir jūsu viedoklis?
Jāņem vērā, ka tur dzīvo 3/4 no Rīgas iedzīvotājiem. Un jāņem vērā īpašuma struktūra, kāda ir šajos dzīvojamos rajonos. Tātad tipiski tas ir katrs viens dzīvoklis pieder īpašniekam, un ļoti bieži zemes īpašums, zem ēkas pieder vēl citam īpašniekam. Vai, jā. Un līdz ar to tā situācija ir diezgan komplicēta. Šobrīd pozitīvā ziņa Latvijā ir tāda, ka šeit dzīvo cilvēki ar vidējiem ienākumiem, un līdz ar to nu, šie rajoni ir īstenībā ļoti, ar ļoti labu apkalpi, ļoti labu sabiedrisko transportu, un tas ir jāņem vērā pilsētas attīstībā un arī šādu radikālu lēmumu pieņemšanā.
Laika gaitā, droši vien mēs arī redzēsim, kā mainās šīs jautājums un atbildē. Уз то, и как в завершении нашего разговора подчеркнула наша утренняя гостья, ответ на этот вопрос диктует сегодняшняя ситуация и конкретная цифра. 3/4 рижан сегодня живут в таких домах. Очень интересный у вас сегодня насыщенный день. Желаю интересных, перспективных решений и дискуссий с коллегами. Лаем свейц, а шо дейнес. Пасакуну палдейс, ка отрадат лайку, набеет ко пар мумс.
Палдейс, клаусы, тес тешраде.
Теша.